Helo, Nadolig Llawen, croeso nôl I podlediad Hansh. Dych chi'n ôl gyda fi, Mared Jarman, a fe lyflu, lyflu chwaer.
Hannah Jarman, helo, diolch yn gael ni nôl, mae'n neis bod yma.
Dyn ni ddim cweith wedi deffro eto bore yma. Ond dyn ni'n ôl dwy chwaer un het, ond y fersiwn Nadoligaidd.
Mae gyda ni het Santa, popeth.
Oes, ac yn posh.
Mae yn posh,
really
but
posh.
Dim acrylic mae honno. Mae wedi cael ei gwei, a mae'n gorgeous.
Dim fire hazard.
Na, mae'n really tasteful, dydy.
Ydy.
Ni'n mor lwcus. Mae nhw'n edrych ar ôl ni mor dda, man hansh.
Ac yn ein het heddiw, mae gyda ni lot o pynciau gwahanol o gwmpas y thema o'r Nadolig.
Yeah.
Pwy a o'r ben yn ni siarad amdano.
Mali cach efe.
Yeah, as usual.
Cool.
Germans.
Yeah.
Good at that.
I didn't. So, yeah, mae'n anodd I gwahaniaethu rhwng eu lleisiau, ond sod it.
Yeah, jump on board.
Reit, un cynta.
Oh, mae'n gyffroedd.
Okay. Ooh, hoff gan Nadolig.
Ah.
Okay, be yw dy hoff gan Nadolig di?
Ti'n meddwl beth, fi yn joio, mae gan I massive soft spot am... In general, yr album Bob Dylan Nadolig.
Ti'n meddwl beth, mae e mor crap, mae e'n wy.
Oh my god, o dad yn dwlu arno fe, ddarf chwarae fe. Mae'n dal gyda ni fe, mae'n bach yn like cracked a weather beaten nawr. Ond mae e'n classic sy'n dod allan pob blwyddyn yn tu ni. Ag allan ohono nhw gyd, fi'n meddwl Must Be Santa.
Yeah. Fi really eisiau canu.
I know, na gyd fi mae'n neud.
Actually, mae'n werth watcho y music video
oh,
am
yeah.
hwnna, achos mae hwnna'n fucking weird hefyd.
Mae, mae fel weird Jack Wills advert, like twisted Jack Wills advert.
Ydy, mae'n really odd. Yeah, mae hwnna yn classic. Fi'n licor un Elvis Christmas album.
Oh yeah, mae hwnna'n
Mae hwnna'n un really da sy'n dod allan pob blwyddyn.
Ag Joan Baez Noel.
Oh, mae hwnna, yeah.
Mae hwnna'n stunning.
Ydy, mae hwnna yn hyfryd. Ond am rhesymau gwahanol,
yeah.
mae hwnna just yn neud fi eisiau creio. Mae Joan Baez yn neud fi eisiau creio.
Mainlush.
In the best way. Be arall? Fa gneion eraill fi'n hoffi?
I mean, I fi, allan o'r classics, I think Fairy Tale of New York, Pogues.
Yeah, mae hwnna yn wych. It's got it all. Mae hwnna'n emotional rollercoaster.
Mae,
Ydy. Mae hwnna just yn gan da anyway, dydy. Mae ganddo ni fel weird, fel reggae Christmas album yn tu ni hefyd.
Oh my god, dwi'n caru hwnna.
Yeah, mae hwnna yn un da.
Like, reggae Christmas. Like, no, that's what I called reggae Christmas. Ydy.
Mae hwnna fel 2 AM yn tu ni, dyna Nadolig, yn dywe. Fel, mae'r oedolion wedi mynd I gwely, a ni a cefnither ni just yn hammered.
O, oh, ni'n chwarae Whamageddon blwyddyn yma. Ti'n clywed am hwnna?
Na.
So, basically, ti'n... Gweld pa mor hir sy'n gallu mynd trwy mis Rhagfyr heb clywed y can Wham Last Christmas.
Oh my gosh.
A ti'n gallu clywed cover versions neu os mae rhywun arall yn canu a maen nhw'n ffain, ond os ti'n clywed y greiddiol unrhyw le ti mas. So basically nes I gyrraedd unfed ar ddeg.
Oh, mae hwnna'n eitha da.
Yeah, oedd hwnna'n okay. Ond honestly, oedd llefydd fel yn yr haze yn dre neu unrhyw shops oedd yn nightmare a gweithio mewn ysgolion.
Yeah, mae'n relentless. Pan o'n i'n gweithio mewn ysgol, o'n i wastad yn helpu gyda fel yr sioe Nadolig a mae'r cyneuon yna yn mynd yn stuck yn pen ti am byth. Weithiau, fi yn y shower a wedyn...
Canias yn bychan.
Ie, neu fel yr un tri gwrdoeth o'r camel. Oh my gosh. Fi fel, pam ydw i'n canu hwnna, mae'n mis awst.
O'r un cyneuon yw e, pam o'n i'n blentyn.
Like, oh my gosh.
We've not moved on. Mae'r un i'n canu'r un cyneuon.
Oh, drosodd o throsodd, ie. Na, fi yn hoffi cyneuon Nadolig, ddo. Mae gennau soft spot.
A fi. A ddim yn rhy gynnar, ddo. You know?
Na, ddim yn rhy gynnar. Fi ddim yn teimlo'n Nadoligaidd iawn, Eleni.
Na.
Hwn yw'r mwy o'n Nadoligaidd wedi teimlo. Fi'n rili falch bod fi'n neud hwn.
O.
OK, ti angen dewis sy'n arall
nawr. OK.
O, bwyd Nadolig.
Oh, yeah.
Och, my fave.
Probably a bit gorau o Nadolig yw'r bwyd.
Definite.
Ar diod.
Like, yeah.
Dychmygwch Nadolig heb y bwyd ar diod.
That's rubbish.
Sa'n meddwl bod unrhyw un efo diddordeb?
Na.
Byddwn i ddim.
Na. Be yw'r hoff thing? Fi'n gwybod, ond fel
i bawb arall yn y byd. I mean, fi yn dwlu ar y bread sauce.
Mm-hmm.
My mam yn neud bread sauce homemade. Dwi ddim yn even not hoffi bread sauce, ond hi dal yn neud e.
Ydy.
I ni, achos bod ni'n lunatics. Fi kind of well gan yr dyn o nesa, Boxing Day, yn tu ni, my mam yn neud chips.
Yeah.
Like homemade chips mewn pan, like os ti'n mynd I llosgu'r tea lawr dyna'r prif yn mynd I ddigwydd.
Yeah. Hang on, though. O't ti'n vegan llynedd?
Yeah.
So nes ti ddim cael bread sauce?
Na. I know. Dim ond am tair mlynedd diwethaf fi ddim wedi cael y bread sauce, so this is it.
Oh my gosh.
A fi'n cael cheese board.
Oh my gosh.
I know. I smoke salmon, cos mae di mynd all vegan I pescatarian overnight. Woo.
Do. Do.
Living a best life.
Yeah. Newidiadau mawr I marriage Arman in 2018.
It's been the year.
Oh.
Ti'n gofio y blwyddyn, so nes I droi'n llysieol... tua 6 mlynedd yn ôl, ac yn y Nadolig cyntaf yna, fi'n cofio, noson Nadolig neu Boxing Day neu rhywbeth, yn ymwneud trwy'r glwch o bore, cofio fel sneak yn ôl lawr llawr yn mynd, fi angen turkey.
Oh my gosh.
Ac yn neb yna, so ni fel, sod e, fi jyst mynd I wneud turkey sandwich, like no one will know, this can be our thing. Will be fine. And it's innate for
them.
See
them and made a calorie to him.
Absolutely not. Well, this is it. This is going to truly test it. So it's innate bracht and men in, you know, bread, sauce, red currant jelly, turkey, stuffing.
Mared.
Popeth.
A stuffing. So they mean, hang on, they mean a turkey. My pork.
Turkey,
a
stuffing. Oh, yeah. The dirtiest meat. The whole shit caboodle was in there. And he felt, hell yeah, I'm not even friggin' insane. Nes i'n mynd I bit o fan, nes i ddechrau teimlo'n sick yn oedd y troi yn o'r
Of course nes di, nes i'n mynd bit o cig yn oes oedd.
O'n i'n mor drist.
Hwna oedd to Eason Wybod yn gweud, beth i'n neud?
Yeah, I know.
Ti ddim eisiau neud hwn?
Cweg.
Yeah.
I know. Ond o'n i'n mor drist, cos oedd e'n amazing, o'n i'n really excited. Na, didn't want it.
The rats.
I know. A sa'i di cael turkey ers? Hwna, ond blwyddyn yma, smoked salmon.
Smoked salmon, yeah, mm-hmm. Fi'n cael smoked salmon. Bor yn Nadolig, smoked salmon, blinis. Be arall ni'n cael? Ni'n hoffi sprouts yn tu ni.
Oh my god, yeah. Loads.
Yeah. Ni'n really lico fe. A ni, mae mam yn rhoi, be chi'n gael nhw? Fel chestnuts mewnna hefyd.
Yeah.
Oh, mae'r un yn amazing.
Mae'r un yn amazing. Mm. Oh yeah, ni, a mae gymaint ohono ni diwrnod yn Nadolig.
Oes.
Mae gymaint o fwyd. Okay. Anyway.
Stafod ymlaen. I know, absolutely stafod. Ni ddim wedi bwyta, so ni ddim. OK. Adverts Nadolig. Beth yw adverts? Rhaeg eto. Hysbysebion. Hysbysebion Nadolig. OK. Well,
mae yna loads yn nhw.
Mae yna loads. I fod yn onest, fi wedi bod yn eitha brysur, fi ddim wedi bod yn watch a lot o teledu, so fi ddim wedi gweld lot fawr. Ond... nes I wylio un, yr un enwog.
John Lewis.
Nes I weld yr un John Lewis, a fel arfer, fi'n eitha mwynhau yr ai John Lewis. Mm. Fi'n edrych ymlaen at gweld be bydd y tegan maen nhw'n mynd I drio cael ni brynu.
Y gan.
Y gan.
Oh. Stori bach.
Wel, Eleni, what a bloody disappointment that is.
O'n I ddim yn gwybod John Lewis yn gwerthu pianos.
Ydyn nhw yn gwerthu pianos?
Mae'n rhaid.
Un o'n sydd ddim wedi gweld e, mae e basically yn dilyn bywyd Elton John o'r piano cynta nath neud e'n Elton John, basically. Mm. A falle, fi'n meddwl, yr adwrt yw, prynwch shit o John Lewis a falle byddwch chi'n bennu lan mor gyfoethog o Elton John.
Yeah.
Mae'n crap. Mae'r bachgen bach yn cute.
Mae hefyd yn digwydd os backwards, so mae'r adwrt yn cychwyn gyda Elton John...
Nawr
yn, ti'n modd, yn Wembley yn chwarae'r gigs masif yma, Can I Imagine, a mae'n gweithio I ffordd yn ôl. So ti ddim yn gwybod pam ti'n watcho fe?
Na.
Beth yw'r pwynt, tan y funud olaf, a ti'n mynd, oh.
Mae'n Elton John Love Fest, a fi jyst ddim yn gallu deall be mae hwnna...
Mae achos bod e'n stopo performio blwyddyn yma.
Is that ma it?
Neud, yeah, I think mae'n neud gigs olaf.
Mae'n dim byd I neud gyda'r Nadolig, na John Lewis. Mm. A hefyd, pan fi'n meddwl am John Lewis, fi ddim yn meddwl am, oh dyna lle na'i brynu piano. Na.
I mean, genuinely, o'n I ddim yn gwybod.
No. Fi'n mynd I check o'n as. Fi ddim yn meddwl bod nhw yn gwerthu piano.
O'n I'n meddwl mai dyna'r pwynt, oedd, like, cos yr un gyda'r penguins nath yn werthu, like, shit yn y penguins.
Do, fine. Fi'n fawr o'n prynu mewn I soft toy penguin.
Mm. Yeah, piano's a bit of a jump.
Ydy, mae'n stupid. So, mae'n adio noi o fi, Eleni.
Nes I ddangos yr un Iceland yna I ti, nath cael ei ban o'n do.
Do, so mae'n un arall, un controversial, wedi cael ei tynnu o'r... Mae ti'n gallu gweld e ar-lein, ond dwi ddim ar tledu rhagor. Mae Iceland I stopo roi palm oil
yn ei bwyd.
Yn ei bwyd, mae nhw'n gwerthu.
Sy'n awesome.
Sydd yn grit, ond mae'r advert am orangutang bach. Mae fel animation, orangutang yn mynd mewn I stafell y ferch bach yma. Mae fel, mae'na
Dan o farddoniaeth yn dygan Emma Thompson.
Ife hi sy'n sgwani yna, hi sy'n
adro dda. Ife hi sy'n adro dda.
Yeah, so it's like, oh, tw'n big deal, big advert, ond mae ti'n gweld yr orangutan wedyn yn yr goedwig, a mae'n mynd yn really dywyll, a basically, mae na fel cwynion wedi bod yn rhy upsetting i blant.
Yeah, bod yn rhy wleidyddol. Yr advert arall, fi wedi gweld, mae hwnnw wedi bod yn mynd bach yn crazy. So fi'n meddwl yr un Aldi, yr un... gyda'r moron
yes,
a'r
parsnip.
OK, so mae'r advert yn eitha fel, OK, yeah, work, fine, whatever. Mae'n just amdano fel evil parsnip sydd yn trio lladd y moron, yr un thema moron yma blwyddyn diwetha.
Fi wedi colli hwn. Mae hwnna'n sonon eitha extreme i fi, ond carry on.
Mae'n fel, mae wedi cael ei anelu at plant, a mae'n eitha fel...
OK.
Yeah, mae'n cute, you know, whatever. Ond, mae nhw wedi dod allan ag... Teganau o fel y parsnip a'r moron.
Yeah.
Mae nhw wedi bod fel goldus. Mae nhw fel... Ti'n cofio back in the day pan mae'n blant o Teletubbies, massive thing, a then really anodd apparently cael gafel...
Yeah, ti'n methu cael... Oedd gen ti Tinky Winky yn ddoedd?
Na, oedd gen i Poe.
Na, gen ti Tinky Winky yr un porffor. Oedd? Oedd, a ti fel, fi ddim yn really awesome on, achos Poe yw'r ffeirio fi.
Yeah.
Ond y pawb yn chuffed fe nhw wedi ffeindio un.
Imagine of a gymaint bod fi wedi newid am ewn i Poe.
Heledd oedd efo Poe, cefnithio ni.
Yeah, so basically maen nhw wedi dod o'r teganau yma allan o'r parsnip a'r moron, a maen nhw wedi bod yn huge. Mae pobl wedi bod yn stryglo i gael nhw.
Pobl mor stupid, man.
O'n i'n siarad gyda ffrind fi, mae'n dod o Patalbot, ac oedd, gweithio mam wedi llwyddo cael un o'r ddau, a bod e fel yn y front seat, oedd wedi rhoi fel y seatbelt arno fe.
Beth?
Ni fel, babe, what are you doing?
Dyna'r thing, mae'n ma adolyg yn neud pobl bach yn...
Wallgo.
Wallgo.
Yeah, oh god, dewis un arall.
Dewis un arall, okay. O, Mared, beth oedd dy hoff anreg Nadolig? Neu un sydd yn sticio allan, fi'n gwybod beth ti'n mynd i weid.
Oh my god, okay. Un blwyddyn, I think o'n un tyd dig mwyn i ddoed. O'n i wedi cael anregion i gyd. Agor yr hosan, popeth, lush, spoiled beyond belief. A o'n nath mam yn roed carden i fi mewn amlen. Nes i agra, oedd yn carden efo fel really, really soppy, like llun o puppy bach, Labrador ar y blaen, fel mewn basged, you know, fel un rhoi really naff yna fel. A nes i agra, ag oedd yn nodyn tu fewn yn dweud, Nadolig Llawen, Mared, Cariad, ti'n mynd i gael un go iawn o rhain, cyn bo hir, i ti dy hun. Oh my god, o'n i mor hapus.
Yeah, oedd e mor exciting.
A oedd y gweddill yn adolyg wedyn cael ei wario tir cyfrifiadur yn chwilio am cwn online.
Oh yeah. Do, a nathon ni ffeindio yn Llanelli.
Do. September 12th.
Do, nathon ni leaks o'r car park i fi gael lan.
Oh my god, yeah, ac oedd hi mor frigging cute.
Oedd hi'n lush.
Oedd hi'n fel, i'r unig ferch o fel... loads o frodyr.
Oedd y brodyr hi di mynd i'r heddlu yn dod.
Do, ac yn oedd y moyn hi.
Everyday sexism.
Yeah, literally.
Dog sexism.
A ni di bod yn nago am ci ers o'n i'n allan o'r groth. Yeah. Fi'n cofio, gymaint o'n i moyn ci, un tro nes i casglu tegannau cwn fi gyd. Ac, you know, there was a lot of them.
Yeah, Dalmatians,
dogs.
Yeah.
Popeth, nes i llenwi'r landing tu fas i stafell mam a dad gyda'r cwn yma i gyd. Rhoed arwydd ar y drws yn gweud, fi moyn ci. Stick o fe arno fe. So pam roth mam a dad ateb drws stafell gwely nhw, nhw'n meddwl symud yn le, cos o'n i droi tegannau o'r cwn i gyd dros y landing.
Just peer pressure, mam a dad. Na, oedd hwnna yn anreg da.
Be hoff i'n ti?
Fi'n yn siŵr, fi'n really...
Fi'n ti'n siarad ffynnu, ti'n jyst yn cofio?
Fi'n just fel... Fi'n mynd yn really nostalgic yn o'r dod. So fi'n cofio fel anrhegio fel tyganed. So nes i gael fel Little Mermaid. Fel ogof Little Mermaid.
Oh, lush.
Fi'n meddwl ti'n babi. Fi'n meddwl ti'n doli cynta ti o dda.
Mean.
A fi'n cofio mynd lawr y grisiau. Achos oedd mam fyny gyda ti yn fel babi. So be oedd ti fel chwech mis Nadolig Constitution Mehefin. Ac a fi jyst bod fel, Mam, get to bed. Mae Sean Conn yn mynd i fod yma. As in, I've already...
Os mae hi'n gweld bod hi lan.
Yeah.
Hi ddim yn mynd i...
Mae hi ddim yn mynd i gael unrhyw beth.
Fine, ruin it for yourself.
Bychod. Yeah. Na fi, so fi'n cofio hwnna, a oedd hwnna'n lush.
Ti'n cofio un blwyddyn, ti'n cael exercise machine. Pan mae ti'n cofio 15-16.
Dwi'n trafod bod gennau issues. Mam yn prynu fucking fel exercise wheel thing yma.
Oh my god, oedd e mor weird.
Be yw hwn?
Oedd e fel donut, plastic.
Gyda fel pale metal oedd yn mynd roamed around.
Ac oedd fel panel wedyn o ti'n rhoi yn erbyn dyfol.
Oedd fel ffors o ti'n fel neud fel hula hoops, basically.
Yeah, fel intense core workout.
Oedd.
Oedd e'n really sunlit.
More insulting.
Yeah, I know. Fi'n cofio dod lawr, ac oedd y pale yn fel neud sŵn. Ti fewn i'r box?
I thought, ooh, beth yw hwn, yeah.
Oh, terrifying.
Agor e, just bet me bod fel, mam, be yw ti'n meddwl?
Yeah.
Yeah.
She meant well.
Oedd hwnna'n anreg shit.
Oh my god, cofio ddew pam nath i brynu fel, oedd y ddwy yn i fel, o, ni eisiau fel stwff gwallt nice, fel shampoo, conditioners really nice, bla bla bla. Ges ti fel stuff lush. A ges ti'n si agor un fi. Ac o'n i moyn i ni fel volume neu rhywbeth, o'n i fel, yeah, spring the curl, spring the volume.
Yeah.
A nath i roed un i fi, o'n i fel, beth yn y byd yw hwn? Oedd e mewn box, o'n i fel shampoo a conditioner. A o'n i fel box o tablets. Nes i edrych yn oedd fel, hey, growth I bobl sydd yn colli y gwallt.
Pam nath i wneud hwnna?
A ni mor paranoid wedyn, o'n i fel, oh my god, ydw i'n colli gwallt fi, os gan i bald spots yma, ma' nhw'n dyma ffordd, ma' nhw'n trio gweud.
Sorry, what was she thinking? Oh, fi'n gwybod, fi'n mynd i gael hwn, achos mae'r deal yn amazing, ond fi ddim yn gwybod pwy fi'n mynd i roi ei, neu roi Dave ym Mhlentyn. Be ti'n siarad am? Mae hwnna'n bonkers.
So funny. A ni mor paranoid am gweddill yn y dolyg yna, just fel, right, well, fi ddim yn deall.
Nes ti ofyn i hi pam oedd hi wedi cael hwnna i ti?
O ie, oedd hi'n really pissed off wedyn. Oedd hi fel, o, fi wedi gwneud camgymeriad. Oedd hi'n really annoyed. Oedd hi fel, ie, bod ti'n annoyed a fi'n upset. So let's just put it aside.
Yeah, it's not Moroccan oil.
Na.
Weirdo. Oh my gosh. Fi'n cofio fan rhaegan shit yn well na'n rhaegan da. Mae hwnna, be mae hwnna'n dweud amdano fi. Ond fi'n cofio...
Oedd hwnna'n funny.
Oedd cariad cyntaf fi, o'n i'n 16 ac oedd e'n 19. It was love at first sight. Oedd e mewn band. And really cool. Anyway, so fel, tymod, Nadolig yn tag gyda boyfriend. Ooh, be fi'n mynd i gael? Be fi'n mynd i gael iddo fe? Oh, mae e'n massive fans of Rolling Stones. So nes i gael dau token iddo fe, and then nhw'n chwarae yn y Millennium Stadium. And oedd e'n bach yn optimistic ohonai, achos oedd y gig ddim tan yr Awst canlynol.
Ooh.
Yeah, fi'n gwybod, commitment, right? Oedd e'n need to bod gyda'i gyda'n fel mis, but I was in love. Anyway, so nes i gael y tocyn enn o dda, ac oedd e fel, o, be ti'n moyn i fi gael i ti? Ac oedd e fel, o, ti'n ma be, fi just ddim eisiau unrhyw beth, fi ddim yn really care o. Lies.
Yeah,
learn,
all lies.
Learn that that's a lie, a just pryna rhywbeth i fi. So nath e gael i fi, nath e lapio fel an, and fel, oh my gosh, beth yw'n? Gafr. I teulu yn Africa. A fi'n gwybod bod e'n gweud lot amdano fi, bod fi ddim yn meddwl bod hwnna'n really sweet ac yn, ti'n meddwl, oh, wow, mae hwnna'n, ie, ti'n iawn, fi'n eisiau bod ni'n helpu teulu yn Africa gyda'r gafr yma. Na, fuck, man?
A dim fel main present.
Yr unig fucking present.
Yeah.
Oedd e'n bullshit. So, sorry, mate. Gobeithio bod ti'n clywed hwn, oedd hwnna'n shit.
A fi'n cofio gweld gwyneb ti, pan o'n i fel, be o'n?
Fi'n gwybod, o'n nes i trio am ages, bo fel, ie yeah, na, mae'n really sweet, mae'n really gredig, mae'n really nice.
Mae ddim, though.
Na, mae ddim.
Mae ddim yn, you know, sell Rolling Stone tickets.
Na, a wedyn, o'n i'n stupid, nath o'n i dorri lan, obviously, a o'n i'n neud theatr ieuenctid genedlaethol Cymru, so o'n i methu mynd yna i'r gig anyway, so si roed y dau tocyn i fe a meta, nath o'n nhw fynd.
Stafell sy'n arall. Okay. Hwnna dweud.
Hoff ffilm Nadolig?
Ti'n fawr, mae hwn yn really anodd.
Fi'n caru ffilms Nadolig.
Ti yn. Oh. Ti'n really dda gyda nhw hefyd.
Oh
ti'n
my gosh.
Cofio nhw.
Fi'n caru nhw. Fi'n caru nhw gyd. Mae nhw'n amazing.
Fi'n hoff rhaid
ti. Mae fi a Mari Beard, fy ffrind, mae hi a fi yn lico watcher I really shit ar Channel 5, Channel 5, classic oh, yeah. Christmas movies. Oh my god, maen nhw mor crap, ond maen nhw'n amazing.
Maen nhw'n fel straight to DVD vibes.
Ydyn. Yeah. A mae reina'r actorion yn ymddangos oedden nhw gyd. Oh, mae reina'r... So fi'n caru reina. Fi'n really lico pethau fel Home Alone, obviously, classic.
Yeah, maen nhw'n classic.
Mae e'n classic.
Fi'n nes i watch os, a'n gwrs ti wedi gweld es, neb di clywed amdano fe'r blaen. Mae e'n un o'r hoff ffilmiau Nadolig rhywun gorau fi. A ni fel, okay, na i watch o'n gyda ti, na i entertain o ti, sneb arall yn bod o'n watch o fe gyda ti, achos mae'n probably crap, mae e kind of uncrap. Enw fel Blizzard.
Mm.
Did you know clywed amdano fe, cos o'n i ddim.
Os na ci yn fe?
Na.
Okay.
Na. Mae'na fel ddau stori yn rhedeg, a mae rhyw hen fenyw yn gweud y stori yma.
Right.
A mae un stori amdano ice skater.
Right.
A'r plentyn yma'n troi mewn i ice skater.
Okay.
A mae'r ail stori... I wneud amdano reindeer.
Right.
sydd wedi cael ei lleisio gan Whoopi Goldberg.
Beth yw'r ffilm yma?
Honest to God. A wedyn mae'r ddau stori yn kind of cwrdd. Mae'r ferch bach ice skater yma yn cwrdd a Whoopi Goldberg, the reindeer,
okay.
Lizard, who's like the chosen one of reindeers.
Right, okay.
A wedyn, maen nhw'n neud rhywbeth da fe'i gilydd, ddim yn wedi cofio. A maen nhw'n safio'n Nadolig or something. A wedyn, mae'n un o'r moments yna wedyn o fel, yr hen fenyw yw'r ferch bach ice skater. Mae hi'n ail ddweud y stori. And it's like, it was me all along.
Oh, hilarious.
Mae e, o'n i fel, beth yw hon?
Ydy yn animation?
Hanner a hanner.
That's not amazing.
I think byddai ti'n really lucky yeah. actually. Blizzard.
Okay, fi'n mynd i...
Triwch e.
Okay, fi'n mynd i watch o hwnna, Lenny. Fi'n lygo, fi'n lygo hefyd yn lygo pethau fel Wizard of Oz. Just ddim pethau Nadoligaidd specifically, ond maen nhw just arno. Yeah. A Railway Children.
Yeah, yeah, yeah. A so ni'n really that, like, ni'n really dda am hwnna fel ffilmiau sydd ddim yn actually Nadoligaidd, ond ni wastad yn watch yn y wadag Nadolig.
Yeah.
Fel Chitty Chitty Bang Bang, yeah. Mary Poppins. Ond
hefyd,
ni'n gweld erthygol, actually, o fel dig ffilm Nadolig sydd ddim yn ffilm Nadolig.
Yeah, fel Die Hard a stuff fel yna.
Yeah, oedd The Shining arno fe.
Oh yeah, mae hwnna, mae eira efe.
Yeah. A fel, teimlo bod ti'n cael dy cloi lan efo dy deulu, bod ti ddim yn cael diang.
Na ti'n ni fel The Shining erbyn y 28th o Ragfyr.
No!
Yeah.
Gwela, ti dewis un, yeah.
Okay. Sim lot at all. Traddodiad yn Nadolig. Fi'n kind of teimlo fel bod ni wedi siarad am traddodiad yn Nadolig.
Yeah, mae pethau newid gyda ni, though, dros y couple o flynyddoedd diwethaf, achos bod ni gyd yn hen nawr. Like, sim plant, necessarily.
So, basically, ni'n rhi... Wel, fi'n gweud rhi ifanc i cael plant. Ni ddim. Ni just prolonging the inevitable.
Yn brain fi dal yn rhi ifanc.
Yeah. So, mae cefnither ni newydd gael babi. So, mae hwnna'n rhi fod
yn
exciting.
Yeah,
ond, ni yn y stage yna nawr, lle mae just loads o oedolion mewn un ystafell lle mae'n yn ratas.
Yeah. Sy'n great.
Ydy, mae yn great.
A mae, 14 ohono ni yn cynnwys ci hynnydd, blwyddyn yma.
Yeah, Rupert.
Rupert
y Frenchie, mae e ar Instagram, yeah, worth a follow,
mae
really cute.
Mae e absolutely hilarious.
Ydy, mae e rhechi, non-stop.
Fel y diawl. Fy di prynu anreg bach iddo fe.
Do, ti di... Oh, ni'n mynd i weid... Mae ddim yn mynd i rand o'r hon. Just dweud beth yw e, mae'n cool.
Okay. So, o'n i yn yr archfarch nad, a nes i weld fel tegan ci, a na then sprout. A mae fel...
Fel squeaky sprout.
Fel squeaky sprout. A mae yna dael i gyd y gwmpas ewn yn fel sort of pico trwy'r dael. Mae yna just gwyneb bach yn gwenu.
Yeah, mae'n really cute.
Hilarious. Fi then really annoying dyn nhw'n Nadolig, though. I didn't think that through.
Oh, yeah, achos soon.
Yeah.
Mae'n iawn.
O blwyddyn yma ni'n neud fel Secret Santa. Nathen ni'n neud Secret Santa blwyddyn diwethaf yn dod y tro cynta. Ond oedd gyda ni enweg, o'n ni'n gwybod pwy o'n ni'n prynu a bla bla bla. Ond blwyddyn yma...
A beth y limit? Fiver?
Na, deg pint.
Deg pint, dwi'n fi'n mwy cofio dim byd.
Ond blwyddyn yma, mae gyda ni fyny at 20 pint, a mae pawb yn prynu anreg gall fod i unrhyw un.
Yeah, so basically... Oh, esbonio'r rheol.
So basically, mae'na... So dwi'n byna 14 ohono ni, mae'na 14 anreg, sim label ar nhw, neb yn gwybod pwy sydd wedi prynu beth. A ni hefyd yn cael rhif yr un o un 14. Mae rhif un yn agor anreg gynta o flaen pawb.
Yeah.
Dewis un yn agor un. A mae pawb yn cael gweld beth yw e, so gweud mae canwyll lle yw e, ww, lyfri, champion, rhif 2. Mae rhif 2 wedyn, naillai'n cael dwy'n anrheg rhif 1, neu agor un o'r anrhegion arall.
Yeah.
And so it goes on. A basically, ti'n cael dwy'n anrheg tair gwaith, ond ar y trydydd tro, mae'r anrheg yna wedyn yn berchen.
Mae rhaid i ti stico i hwnna. So mae fel gym a Secret Santa all in one.
Yeah, hilarious. Mae pawb yn mynd i fod yn rhy pest i gofio'r rheola. As so byddai yn fel
gwybod,
strokes to funk.
Oh, mae'n mynd i fod yn really annoying.
A bydd mam yn gweiddi.
Mae mam yn mynd i fod yn sort of...
Drunk a gweiddi.
Drunk a gweiddi. Na, bydd e'n fun. Fi di cael rhywbeth really da.
Do ti wedi fi hefyd. Fi meddwl fi wedi hefyd.
Na ni, weithio chi yn y flwyddyn newydd, os ydy Hans eisiau ni'n ôl. Swy'n penderfynu bod ni'n mor boring. Ok, so traddodiad Nadolig pan o'n ni'n fach, oedd byddwn ni wastad yn gadael moron allan i'r ceirw.
Yep.
A wedyn mince pie a sherry.
Yeah.
A wedyn, yn y bore, bydde fel... crumbs a, honestly, fel deconstructed mince pie ar y plat. A sherry wedi
mynd. A dros y llawr.
A dros y llawr for extra drama.
Yeah.
A wedyn bydd y moron gyda just fel nibble marks yn nhw, ond dal tu allan. A fel, a bydde mam a dad fel, ooh, Edrych!
Oh, yeah, bydde'r sherry geese wedi mynd.
Of course, dad, yma. Yeah. Dad oedd yn gyfrifol am y darn yma.
Na, i gael gwared o'r evidence yma, fi ddwch o ffoi ni.
Hilarious. Oh, cuties, bod nhw'n neud yna.
O'n i arfer fel, o'n i ddim necessarily'n ysgrifennu llythyr o'n i Sion Corn, ond o'n i yn neud lluniau, a byddwn ni'n gadael lluniau i Sion Corn fel ar y bwrdd gyda mince pie a sherry.
O'n i'n sgwennu llythyrau, fi'n cofio. A wedyn, a postio nhw. Weithio o'ch chi'n cael un yn ôl.
Si?
Os ydych chi'n rhoi cyfeiriad ti ar y llythyr, byddai'r... Fi'n cymryd ar swydd o bost, o'n neud rhywbeth, yn amfod un yn ôl. A byddwn ni'n cael rhai Cymraeg.
What?
Yeah.
Ti'n siŵr?
O, oh, 100%.
Pwy oedd e, though?
Swydd o bost. Gyda just generic...
Y swydd o bost yn anfon llethyr yn ôl i ti yn Gymraeg.
Ydw i wedi gwneud hwn lan. Oedd e ddim yn handwritten, oedd e fel print-out.
As in, fi definitely gofyn i mam am hwn.
Yeah,
fi... As in, fi ddim yn doubt o ti.
Na, ond... fi'n eitha siŵr oedd hwnna'n thing.
Lush.
Yeah.
Fi yn cofio un blwyddyn mynd trwy like, un o draws mam yn chwilio amdano rhywbeth. Ac nes i just ffeindio fel y pentwr o lluniau o'n i wedi gwneud i Sion Corn. A ni fel, oh my god. A nes i, am rhyw reswm, nath brain fi ddim mynd, wel, dwi ddim yn bodoli.
Na, ti ddim yn, ddw. Nath
brain fi mynd, mam, fi'n really siomedig yn lot ti. Am ddwy'n y lluniau i gyd fi wedi gwneud i Sion Corn. A ni fi'n cofio confronto hi a bod fel, pam ydi'r ein fan hyn, mam? Fi'n probably oeth nawr. Pam ydi'r ein fan hyn, mam, yn y drôr? O'n i jyst yn rili licio'r lluniau. So ni'n meddwl bod ni'n cadw nhw. Wel, tro nesaf, mam, jyst dweud hwnna a na'i wneud un i ti ag un i Sion Corn a bydd dim rhaid i ddwy'n nhw, okay? Like, genuine.
Oh, more ridiculous. Just like your mam hefyd, all, shit, sa'n gwybod. Oh my gosh. Mae'n stori all hefyd pan ni'n bach, oedd mam wedi prynu fel, fi'n meddwl ti'n dair. Ti'n meddwl un o'r fel yr ceir yna,
sy'n
fel yn coch a melyn.
Rai massive plastic.
Yeah, so oedd hi'n cuddio fe, yn ti, so mae 5 mlynedd rhwngtho ni, so os oedd ti'n tair, o'n i'n tia 8, dal full on Sean Corn zone. A oedd hi, mam yn cuddio stuff yn T9 ni. Ag nes i agor y cwch dan star lle oedd y car yma. A rhaid bod fi mor dop, nes i jyst yn meddwl unrhywbeth. Ond mam wedi mewn absolute panic. Di mynd efo nôl i'r siop a prynu e mewn llew arall. So dyna pam nes i gael ei melyn a gwyrdd fi'n meddwl yn y diwedd. A to fe, to this day, fi ddim yn really... Mae mam yn cofio'r stori yma. Yeah. Fi ddim yn cofio. I fod yn onest, fi'n meddwl, ti'n credu mor gryf yn rhywbeth.
Yeah.
Ti ddim yn credu bod e'n opsiwn bod y thing yma ddim yn bodoli.
Na.
Ti jyst yn...
Oh, ti hefyd yn really ofyn, cos mae'n holl thing yma gwmpas fel, o, paid a gweld Sion Corn.
Yeah, definitely. O'n i beth eisiau'r hosan. Fi'n cofio cwbl o fynyddoedd cyntaf mywyd fi, oedd mam fel, o, nes Sion Corn dod ar hosan mewn i'r ystafell weli pan ti'n cysgu. Fuck a that.
As if, sa'n
nabod Sion Corn.
Don't know who he is.
Like, beth? Hang on, lle wyt ti'n mynd i fod yn y sefyllfa yma? Na, leave it downstairs.
Yeah, I want nothing to do with it.
A hefyd, fi'n cofio un blwyddyn o dad yn y fel landing gyda clychau yn mynd fel ding-a-ling-a-ling, fel, ti'n meddwl, yna. Ac o'n i fel, mam, what the fuck? Be, ddim hwnna.
I'm not happy.
I'm not happy. Fi di gweud, stay downstairs, fi ddim eisiau fel an loft.
Oh my god.
Be os fi angen tu bach, a fi'n gweld e, be fi'n mynd i wneud wedyn.
Stressful.
Oh, na.
Fi yn cofio mynd mewn i stafell mam a dad fel, berston eisiau mynd i tu bach.
Oh.
A mynd mewn a bod fel, okay, mami, fi methu aros dim mwy, fi really angen mynd i tu bach, a dwi'n gallu mynd i tu bach heb Sean Cornwell fi, fel, oh god, cariad, yeah, please, cer y tu bach.
So basically, er bod ni'n caru Sean Corn, mae Sean Corn wedi achosi lot o anxiety i ni fel plant.
Do, bless.
A hefyd, be oedd mam arfer wneud hefyd pan o'n i fach, oedd hi fel, os o'n i'n bod yn bratlyd, oedd hi fel, oh, right, okay, Sean Corn, wyt ti'n gallu tynnu yr anrheg yna allan o'r hosan? Fel, na,
fi mor sori. Oe, un anrheg allan o'r hosan, fyddwn i'n siarad efo Sean Corn.
Hefyd, mae hwnna'n gweithio fel all year round, ydy?
Oh my god, oedd.
fi'n mynd i gadw hwnna i pan fi, os a pryd neu pam fi'n cael plant.
Yeah.
Bo fel, oh, well, okay, well, Sean Corn ddim yn dod.
Mae Sean Corn yn gweld ti ddim yn dweud.
Sean Corn yn gwybod y gwir.
Os yna mwy, mae'n mynd. Na, dyna ni wedi dod.
Ah, dyna ni. Popeth
wedi dod i ben, ie. Mae'r het yn wag. Wyt ti'n mynd i wisgo hwnna adre nawr, Hans?
Oh my gosh, absolutely. Fi'n teimlo'n really nadolig gyda ar ôl hwnna. Ar ôl rantio am yr holl beth y fi'n cysau a caru am nadolig.
Beth am mynd i gael mold wine am mynd spay?
Oh my gosh.
Fedra gloch chi? I mean, who cares? Mae'n nadolig.
Exactly.
It's 5 o'clock somewhere.
Yeah. Fi'n gobeithio bod pawb yn cael nadolig hyfryd.
Yeah.
Ag... gobeithio bydd Hans eisiau ni nôl yn y flwyddyn newydd. Ond cofiwch i tanysgrifio i'r
podlediad. I bodlediad Hans, ie. Yeah.
Ag dilynwch Hans ar popeth fel Insta, Facebook.
Trydar. You know, all the usuals.
All the usuals.
Yeah,
mae'n lot o hwyl i gael.
Ie, yn gwneud siwr bod chi'n gwrando ar popeth, mae Hans yn creu lot o bethau da.
Ie. Yeah. Ni'n caru chi, Hans. Yeah. Diolch eto.
Diolch, Hans. A Nadolig llawen, pawb.
A blwyddyn newydd dda.